An maupay nga sumat sumala kan Juan. Juan Kapitulo 1. Hanwaray pa himua an kalibutan, nakadana an pulong. Kausahan Dios an pulong, ngan Dios good an pulong. Tikang pahatinikangan kausanahan Dios an pulong. Gintuha han Dios an nga tanan nga mga butang pinaagihan pulong. Sanglit waray na himo nga bisan usahan nga tanan nga mga binuhat nga diri pinaagi ha iya. Didahan pulong nakada ang kinabuhi, ngan ang kinabuhi amo ang kapawa han mga tao. Ang kapawa naglamrag didahang kasisidman, ngan ang kasisidman waray good makaparong ha iya. May ada tao nga Juan ang ngaran nga ginsuguhan Dios hinpagsumat han mga tao mahitungod ang kapawa. Basi an nga tanan makabati han mensahe ngan tumuo. Dirhiya amo ang kapawa, kinmanhiya himpagsumat mahitungod ang kapawa. Amo ini an matuod nga kapawa, an kapawa nga nakanhi ha kalibutan, ngan nakalamrag han nga tanan nga katawhan. An pulong dinhina ha kalibutan, ngan bisan kun ang kalibutan ginhimuhan Dios pinaagi ha iya. Kundi waray kumilala ha iya ang kalibutan. Kinmanhiyahan iya kalugaringon nga tuna, kundi waray hiya karawatahan iya kalugaringon nga katawhan. May ada kinmarawat ngan tinmuo ha iya, sanglit ihinatag ha ira, ang katungod hinpagkaanak han Dios. Nahimuhira nga mga anak han Dios, dirihin natural nga paagi. Ang karuyag sidngon diri pinaagihin tao nga amay, ang Dios ngahaw amo an ira amay. Nahimo nga tao an pulong, ngan punuhing grasya ngan kamatuuran, nagukoy din hiha aton. Hinkitan naton an iya himaya, an himaya nga kinarawat niya ha iya pagkabugtong anak han Dios amay. Nagimang raw hi Juan may tungod ha iya, ngan nagguliat.
Amo inihiya, an akon iginhimang raw ha iyo, han akon pagsiring. Larulabaw ha akon, an masunod ha akon, kay nakada nahiya hanwaray pa ako katatao.
Gintagan kita nga tanan hing kaupayan, tikang hang kahingpitan han iya grasya, nga naghahatag ha aton hin sunod-sunod nga mga kaupayan. Ginhatag han Dios an balaod pinaagi kan Moises, kundi in mabot ang grasya ngan kamatuuran pinaagi kan Hesukristo. Waray pagod nakakitahan Dios, kundi ang bugtong anak nga Dios ngan kausahan amay, amo ang nagpakilala ha iya. Nagsugo ang mga punuan nga Hudiyo didto a Jerusalem hin kapadian ngan mga Levita hin pagpakianak kan Juan kun hin uhiya. Waray hiya maglirong kundi nagsumat hin waray lipod-lipod.
Diri ako ang Mesiyas.
Nagpakianaliwat hira.
Hino ka man ngayan? Hi Elias ka ba?
Diri ako hiya.
Nagbaton hi Juan.
Ikaw ba ang manaragna?
Nagpadayon hin pagpakianahira.
Diri.
Nagbaton liwat hiya. Nga nagsiring hira ha iya.
Sumati kami kun hino ka ba si may igsumat namon han nagsugo ha amon. Ano man ang imo ikasisiring mahitungod ha imo ngahaw?
Binmaton ni Juan pinaagi han paghinabi niya han siring ni Isayas an manaragna.
Amo ako ini, ang tingog hinusa nga naggugulyat didtuhan kamingawan, tadunga ang dalan aagian han Ginoo.
An mga tao nga ginsugo han mga Pareseyo nagpakianak kan Juan.
Kay ano nga nagbubunyag ka man kung diri ka man ngay an Mesiyas, uwi Elias o an manaragna?
Binmaton ni Juan.
Nagbubunyag ako hintubig, kundi may usa didaha iyo nga diri niyo kinikilala. Masunod hiya ha akon, kundi diri nga ni ako takos bisan hin paghukas han iya sandalyas.
Nahinabui ni nga tanan didto ha Bitanya, sinirangan nga dapit han salog han Jordan, diin namumunyag hi Juan. Pagkabuas, hinkita ni Juan he Jesus nga tikada ha iya nga nagsiring hiya.
Kita a iini an kordiro han Dios nga nagkukuha han salahan kalibutan. Amo'y nihiyaan akon hinabihan, han akon pagsiring, may tawo nga masunod ha akon, nga laro labaw ha akon. Kay nakada nahiyahan waray pa ako katatao. Waray ako makakilala ha iya, kundi kinmanhi ako nga namumunyag hintubig. Basi ipakilala ko hiya ngadto han mga tao han Israel.
Amo ini ang pagpamatuod ni Juan.
Hingkitan ko ang espiritu nga nakunsad sugad hin sarapati nga tikang halangit ngan hinmugdon ha iya. Diri pa ako hadto nakilala ha iya, kundi ang Diyos nga nagsugo ha akon hinpagbunyag hintubig nagsiring. Hikikitan mo ang espiritu nga makunsad ngan mahugdon ha usa ka tawo. Amo hiya ang nagbubunyag han Espiritu Santo. Akon ito hingkitan nga nagsusumat ako ha iyo nga hiya amo an anak han Dios.
Han pagkasunod nga adlaw didto naliwat ni Juan upod induhan niya nga mga tinun-an. Han pakakita niya kan Jesus nga nalabay nagsiring hiya.
Kitaa iini an kordero han Dios.
Nakabati ang duhan niya nga mga tinun-an han iya pagsiring hini. Ngan binmunyog hira kan Jesus. Linmingi Jesus nga hinkitan hira nga nasunod ha iya nga nagpakiana.
Ano in iyo ginbibiling?
Nagbaton hira.
Din ka pagukoy, Rabi.
Magturot do ang kahulugan hini nga pulong.
Tana, ngan kita aniyo.
Nagbaton na Jesus. Sanglit binmunyog hiraha iya ngan hinkitan nira an iya inuukyan ngan didto nagpabilin hira upod ha iya hitong adlaw. May mga alas 4 adto ha kulup. Usahan duha nga nakabati kan Juan ngan binmunyog kan Jesus. Amo hi Andres nga bugto ni Simon Pedro. Hinagian dayo ni Andres si Simon nga iya bugto ngan ginsumatan niya.
Hinagian namo ng Mesiyas.
Kristo ang kahulugan hini nga pulong. Ngan gindara niya he Simon ngadto kan Jesus. Gintutukan hiya ni Jesus ngan ginsiring.
Ikaw hi Simon nga anak ni Juan. Pagngangaranan ka nga sipas.
Pareho ini han pulong nga Pedro. Nga ang kahulugan bato. Pagkabuwas, nagunahuna he Jesus sin pagkadto ha Galilea. Hinagian niya he Felipe ngan ginsiring niya.
Upod ha akon.
Tagabitsayda ini he Felipe ngan amuliwat an bungto nira Andres og Pedro. Hinagian ni Felipe hinatanyel ngan ginsumatan hiya.
Amo ni nagian ang tawo nga iginsurat ni Moises habasahan ng balaod ngan iginsurat liwat han mga manaragna. Amo ya Jesus an anak ni Jose nga taga Nazaret.
Nagpakiana hinataniel.
May ada ba maupay nga mati kang Nazaret?
Tana, ngan kita ah.
Nagbaton he Felipe. Han pagikitin ni Jesus kan Nataniel nga nadaop ha iya, naghinabi hiya ha iya.
Iiniin tinuod nga taga Israel, waray gud sadang isuson ha iya.
Nagpakiana hinataniel ha iya.
Ano hinpagkakilala mo ha akon?
Benmaton he Jesus.
Hinkitan ko ikaw han nakadto ka hasirong han kahoy nga igos, han waray ka patataw gani Felipe.
Nagsiring hinataniel.
Magturot do, ikaw ang anak han Diyos, ikaw ang hadi ang Israel.
Nga nagsiring he Jesus ha iya.
Natuo ka ba, tungod lang nga nagsiring ako ha imo nga hinkitan ko ikaw hasirong han igos? Hikikitan mo in laraw-labaw pahining ang mga butang.
Nga nagsiring he Jesus sa irang atanan.
Susumatan ko kamo hintinuod. Hikikitan niyo ang langit nga binuksan, ngan masakalusad didahan anak han tao an mga anghel han Diyos.